В рубрике «Читаем» на татарском проекте «Эйда онлайн» сегодня вас знакомим с отрывком из произведения Гарифа Ахунова «Чикляуктыши». «Мин оннан ойрылырға теледім. Бұл турыда бір кімге де сөйлемем деген едім, әммә көңілімді башқа тұта алмайм. Мин Қазанның яңа бистесінде тудым. Бізнің зур үйбіз бистеде дон тұтқан алма бақшабыз бар еді. Соғыш елларында да мин әлләни ауырлық көрмәдім. Үстім бүтін, тамағым туқ болды. Әтім Михавойда тире иләуші болып эшли. Әнім фабрика ашханасында аш өләшеп тора иде. Әни сыйырыбызға ашханадан бәрәңге, кәбісті қобықлар алып қайта. Ә әти фабрикадан яшерін генә тире кисәкләр алып қайта һәм сата иде. Иписіз тұрмадық. Үзебез ауылдан булсақ та, ауыл кешесен әти яратып бетермәде. Бұлай да ауыр елларда ауыл кешесін ошатып ятырға тілемейді ол. Мин ғайләдә бір генә бала, көрші қызларыннан матуррақ киініп, һәр вақыт туқ болып өстім. Халикны ұшыратқанда миңа 19-нші яш еді. Бір кеште әти әніге «Ұзатырға керек, бұзыла тұрған тауарының өз елінде болуы яқшы» деген сөзлерін ешіттім. Олар мені әти қол астында ішлеуші Ғапсамат есімлі оқылы, хәлі егітке кеуге берерге тіледілер. Бір күнні оны қонаққа шақырдылар. Мені де бөлмеге дәштілер. Егіт меңа ұшамады деп кін айтып болмай, ол менің көңіліме шым салды. Қысқа бармақлары білен шей тәлінкесін қысып тұтып, «Олай деген, тәк, тұрмышны тоза күйлеген абзайсын» дия еді ол әтиге. Ұшырашуларының бірсінде әти Ғапсаматқа мені кеуге олы турында түрттіре башлады. Ғапсамат ризалығын білдірді. Көңілімдегі шым тағында артты. Менім көңілде екінші егіт еді. Көңілімде көршідегі Халик орын алғанын олар әлі білмейді. Халик Ғапсаматының қопма қаршысы. Ұзын бойлы, зәңгер көзлі, лейтенант погондары ертуші офицер. Ғапсаматтан ешіректі. Мені ұшыратса, «Исәнме көрші, суға барасыңмы» деп қаршы ала. Біздің әлі ялғыз ғана сөйлешкен жоқ. Оның мені яқын көруін көңілім білен сезем. Әммә ол кімні сүйе екен деп ойлайдым, хәтта шул белгісіз қыздан да күнләшейдім. Ғапсамат бізге күн сайын келе башлады. Әтилер мені аңа кеуге берерге әзірлейлер. Әни туйыма деп тона семірте, әти затлы мехтан тун тектіре, әти білен Ғапсамат бек дуслаштылар. Икісі де ішмелер еді, әммә бір күнні бейрам құрып отырғанларын көрдім. Үстел артында Ғапсамат әтиге, «Болмайдағына үздірем өзін» деп әйтті. Мондай әрсізліктен менім көңілім тынышлығын юғалтты. Менім дәшмегенлерімні әтилер ризасызлық деп аңлады. Бір күннің ғына жетті сөйлештілер. «Қызым», дейді әти, «Ешің де жеткен, хәлі бізде яқшы, әйбет ораңға берерге керек өзіңні. Қыз бала ғұмыр бойы ата-ана юртын сақламас. Әмі сенің ризалығыңнан башқа бөшін ішіліп болмай». «Кімге?» дейдім. «Көріп тұрасың, Ғапсамат сен деп жан атып ери. Нәсілдері де әйбет, үшіп ергенлері де йоқ. Әлі тойыңны тез арада уздырайық ма?» Мен дәшме қолдым. Ғапсамат көңіліме ятмады. Неге мен дүрісін әйтмәске тиеш? Бірден бір қызларын өзі тілемеген кішіге күшіліп бермәсілер бетінде алар. «Юқ, әти, күшілемегіз. Яратмай мен Ғапсаматына» дедім мен. Әти аптырап қалды. «Кімгіне яратқан кішісіне кеуге шығасың? Тұра бара яратасың аны? Мұңаршы қызым, сөзі бізден шықмадын. Онысың үшін рәхмет. Әмі соңғы сөзім білен, ренжітесің сен бізіне. Нәрсесі кім Ғапсаматының?» «Юқ, әти, үгітлемегіз. Мен әлі оқырға тілейм». «Ой-хой, қызым, оннары өкінерлік болмасын», дейді әти. Башқа бұл тұруда сөз көтерілмеді. Әни әти шул сөйлешуден соң кәйіпсізләнділәр. Әни йортны қорамай башлады. Әти бір күнні ішіп қайтты. Әлі ризалашырға ма енді? Халик та көршіден көшіп кетті. Бір күнні зор күзгі қаршысына бастым. Мен қазір 20 тула. Ешлігім өтіп бара түгіл ме? Тағын 4-5 яштан қарт қыз болып қалашақмын. Менің өзімнен де көбірек әтияне қызғаныш болды. Ғапсамат та башқалардан нәрсесі білен кем? Мен 10 сынып білімлі Ғапсаматның дұрфалығын юмшарта алмам міне? Оның нашар яқларын яқшы яққа бұра алмам ма? Мен Ғапсаматны нешке көңілдерге кетіп көз алдына кетерілге тұрыштым. Бір күнні әтті Ғапсаматларға үй тойына барырға керек дейді. Мен сандықтан ең матур киімлерімні кидім, барырға әзірлендім. Әтінің езі яқтырды. Ғапсамат үстіне ақ көлмек, қора бастон костюм, аяғына бик модалы ақ фетр киген иде. Оның нық кәудесі, алсу юзі меңа бұйылы шибер болып көрінді. Шул күнні менің язмышым яң аяққа бұрылды. Екі үйде де тұйға әзірлені башладылар. Тұйға 2-3 күні күн қолғаш, құдалар келді. Кішіге сездірмешегіне әнилер елап алды. Мен яңа тұрмыштан қорқып, тезден ят ғайлеге кетешегімні аңлап, әр түнні еладым. Әбір күні біздің ғайлы үшін пек көңілсіз хабар келді. Ертеге той деген күні Қапсаматның әнесі келді. Самауыр қоярға үрген әнені тоқтатып, ошық мәлішей қоярға мен Камал, үйдегілерге әйтмешегіне кеткен едім, дейді, әм яулық қыры білен көзлерін сүртті. Біз әне білен қорқап қалдық. Қапсаматымны алып кеттілер, милицияге, кеше келділер, яңа үртіпізға юз ақ салдылар, үй онына бір кімні кетірмеске қоштылар. Әллә Михавайдан бірер нәрсесін алып шыққан еді ме? Әйтмейінді мен Камал, тұйға керек болыр деп тері алып шыққан еді. Соқшы түнді ясаған, милиция шақырған. Әни сарайдан тері кесеклерінен тігілген бөреклеріне ешірді. Бәхітлерің ең екен, балақай, деп елады әни. Бұ қалдар бізге де қағылды. Егітіні қолға алғаннан соң мені милицияға алып кеттілер. Участокта мені яқты бір бөлмеге алып кірділер. Онда үлкен лейтенант отырайды. Башта мен оны танымадым. Бұ лейтенант Саматов Халик болып шықты. «Утырығыз, граждан Кағибадуллинам», деді ол. «Сіз мені ғафу етігіз, ұрқия туташ. Мен сіздің білен башқа жерде көрішірге тілер едім, әмі ішім менен рәсмелік талап еді». «Мен оның мені яратқанын білейдім. Шулайды ол хиске берілмәске тұрша, жидди тонда сөйлеше. Мен оңа әтен ерім турында, ғойлі біз нешек ешегені турында ешірмей сөйледім. 3 сағат аралаштық. Халикқа меннен дапрос алуы шейтін еді. Гражданин Самигуллин сізге кім бола деп сұрады ол. Мен оның ерешілген қызы. Гражданин Самигуллин сізге күн тері кетірмәді ме? Бұл сұрау тақсызлық деп саным. Нешлеп әлі мен сізге өз ерім үстінден сөйлерге тиеш. Лекін мен арқия туташ әтен егізіні шақырырға тұрыл келешек. Бәлкі өзіңіз ғана сөйлерсіз. Қабатлап сұрайым, гражданин Самигуллин сізге күн тері кетірмәді ме? Мұндай ішлер қатын-қызға әйтіп ішленіле деп ойлайсыз ма? Йоқ, кетірмәді, дедім мен Халикқа. Ол меңа ұзақ қорап тұрды, соңынан мені үйге қайтарырға құштым. Мені тағын 3 тапқыр шақырттылар. Бірнеше күннен Халикқа қарата мүнәсәбәтім өзгере башлады. Жылы хисім нәфретке әйләнді. Ник ғазаплы ол біздің ғайләні. Тілі екен, отыртсын. Тек біраздан әлекеге хисім тағын яңара башлады. Саматовқа шын дүрістілікні білерге керек. Оның үшін дүрістілік мұхим. Шолдай болғанға, ұшанырлы кіші болғанға, мен Халикқа әтінің Михавайдан тері кесеклер алып шыққанын, әні білен екеу бүрік тіккенлерін сөйлерге тіледім. Әмі Халикның не дәрежеде закон қолы екенін білмейм. Әлі ол біздің ғойләні де жемірір ме? Менім язмышым хәлі тіләйді. Халикқа барсында сөйлерге болдым. Әмі участокта түгіл, ә кіші болмаған, аулақ жерде көрішуіні сұрадым. Қояшлы бір күні біз трамвайға отырдық, әм Ослон тауларына бардық. Мәңгі ұнытмам ол күні. Ағашлар йофрақ ярған, жер ешіл хәтфеге түрінген. Халик бүгін лейтенант погондары кимеген. Үстінде күрен костюм, ақ көлмегеді. Ол тізін тізге қойып, іскемеде отыра, долқынланудан бір-бір артлан, темекі торта. Мен көзіне қарап сөз башлым. Менің әтейім Ғибадулла уақ сәудегер. Нәп заманында кебіт тұтқан. Михавайдан ол тері кесектер алып қайта. Нешлете олаларыны? Әне білен бөріктіге біз. Бір ойға неше бөрік бола? Бір екіні. Қойда сата, талчукта. Ала екен, дейді Саматов. Оның дешмеуі мені қорқытты. Неше көйлесіз, Қапсаматның түрмеге отыруы әтейгіз халіне де тәсір етер ме? Әтей айты, әгер бұл іштен есен сауқыт олсам, бөріклеріне тошылар едім дей. Менімше шол жеткен. Нәрсе жеткен. Қорқып еші оның үшін жетерлік жаза. Жинаят составы болмау себепле әтейіңнің іші тоқтатылап. Мен отырған жерімнен секіріп тұрдым да Саматовны құшақладым. Менің үмітімні ақлады бет ол. Мен Саматовны әлікіден де ортағырақ яраттым. Допрос алған арада оны өзі турында да сөйлеттім. Баулыда туып өскен екен. Үшінші буын бабасы латыш болған. 4 бала болғаннар. берсе батып өлген, берсе ауырып вафат болган. Төпше кыз Соня да халыкына исән калганнар. 35-нче елны әтиләре аларны Казанга алып килә. Тетста бетонщик булып эшли. Тик ашханада агулы колбаса ашап үлә. Бәлки үлмәстәйде. Агулы колбаса ашаганын белүгә конторага йөгерә. Башкаларны 54 кешене коткаралар, ә үзен оныталар. Урындыкта утырган килеш үлә. Минем әти башкалар хакына үзен корбан итә алыр идеме? Бу сүзләргә мин җавап таба алмадым. Мин аның белән яңа шатлыйм. Таза беләкләрнең җылысын тоям, кулын күкрәгемә кысып барам. Мин аны үтәли күрәм шикелле. Без яр буена төштек. Халик көймәләр бирә торган җиргә барды. Паспортын калдырды, 10 сум түләде. Сорап та тормыйча, мине көймәгә алдыртты. Ишкәкләрне алды да, ә хәзер киш безнеке диде. Мин буйсындым. Халик Саматов белән өйләнешкәнебезгә ел ярым булды. Туй узыга ул мине укырга кысты башлады. Син укырсың, мин эшләрмен диде. Мин пединститутка җиңел кердем, тик укуы авыр булды. Ярты елдан институтны ташладым. Аннары безнең улыбыз туды. Халик аңа француз инкыйлаби хөрмәтенә Марат дип исем кушты. Тагын бер елдан мин икенче малай таптым. Анысына Халик Максим Горький хөрмәтенә Максим дип исем куштырды. Шул көнне үзенең укырга керергә теләвен әйтте. Аңа каршы килә алмадым. Халикның 10 сыйныф белеме юк. Фронтка ул елгачылар техникумының 4-нче курсыннан киткән. 10-нче сыйныф өчен экстренный имтихан бирәм дип омтыла. Права алыр өчен 200 сум акча түләргә кирәк иде. Түләде. Тик иншада артыграк тырышып җибәргән 12 биткә 12 хата ясаган. Экстренный имтихан бирүдән халикны төшереп калдырдылар. Ләкин 200 сум акчасын кайтармадылар. Әнә шул 200 сум минем өчен халик кылган беренче юләрлек булып күренде. Кем инде тик торганда 200 сумны суга сала? Халик бик үз сүзле булып чыкты. Икенче елны кишке мәктәпкә керде. Моны ул җитәкчелегеннән яшереп керде. Аның эше киш белән дә була иде. Бик авыр бирелде аңа уку. Безгә булын кадәр зур бүлмә биргәннәр иде. Ул бүлмәдә Халикның әнисе, сеңлесе Сония, Халик һәм ике бала белән мин тордым. Халикка дәрес хәзерләргә урын юк, шуңа ул өй эшләрен милициядә эшли иде. Хәтта анда куна иде. Туктаттым. Бәлки ул анда ялгызы гына кунмыйдыр. Аннары нигә әле мин өйдә бала карап ятам, ә ул укып йөрсен ди. Бер көнне сеңлесе Сония мәктәпне тәмамлау уңайыннан аңа биек үкшәле туфли алып кайткан. Миннән сорау юк, киңәше юк, кайнанам да өйдә иде, Халик эштән кайтуга тавыш чыгардым. Бәлки син мине бала карап утырышы асрау итмәкче буласыңдыр. Мине өйдән алып киттең дә ат абзары кадәр бүлмәдә бикләдең, минем белән киңәшми дә башладыңмы дип бәйләндем. Ни сөйлисең, Орқия, гомердә беренче тапкыр Сониягә туфли алдык. Шундый сөенечле көнне бузма зинһар, диде Халик тыныш кына. Халикның әнисе, улым, безнең арқада хатының белән әрләшмә. Безгә бер фатир табып бир, үзегез генә яшәгез, диде. Әмма мин Халик гаиләсенә айрым фатир тапкач та тынычланмадым. Минем белән киңәшмичә укырга кергән, эшенә укырга китәр өчен разнарядка килгән. Бу шунда язылган. Укулары Куйбышевта була икән. Ике балам белән калдырып китте мине Халик. Әтиләргә бардым да барысын сөйләдем. Шулай-шулай, кияугез мине ташлады да укырга китте, дидем. Әти аптырап калды. Нәрсә дип әйтим соң, кызым? Ул мине бәләдән коткарды. Акыллы кеше, эшми, эшендә яраталар. Ир белән хатыны арасында кысылырга ярамый. Үз башың үзеңдә, йөрәгең нишек куша, шулай эшлә, диде әти. Ә ул хатыннар белән шуалса, мине ике балам белән ташласа? Анасы менә дөрес. Хәзер хатын-кызга ышанырга ярамый. Сугыштан соң карт дими, аксак дими, ир аулый. Барып кайт янына. Сакланганны Алла саклар. Әйберләремне җыйдым да Куйбышевка киттем. Шунда Халикның тагын бер юләрлеген күрдем. Миннән яшереп ике җиргә укырга кергән. Югары хуҗалык мәктәбендә бер имтиханын бирә дә юридик институтка бара икән. Ябыгы беткән. Нәрсә син хатыннар белән шуалып йөрисеңме монда? Ике җирдә укыганын шунда ук югары хуҗалык мәктәбе директорына әйттем. Директор Халикны әрләмәде. Бездә бер бутевка бар, мин аны сиңа бирергә булдым. Менә сиңа мә. Мин аңа Саматовның алдалап йөргәне турында сөйләдем, ә ул аңа путевка бирә. Өстәвенә бушлай. Аэропортка барырга машинасын бирә. Укуын уңышлы тәмамланганнан соң Халикны распределение белән Мариинский каналына җибәрделәр. Артыннан калмадым, үзем дә киттем. Халик укуын анда да ташламады. Каян килгән кешегә шулкадәр акыл, шулкадәр тырышлык. Эштән арып кайтадыр дип уйлыйсың. Юк, башын салкын су белән юа да укырга утыра. Яңа җиргә күчкәч, Ленинград университетына күчте. 1954 елда Халикны тагын Казанга чакырдылар. Бу миңа бик зур сөенеч булды. Марат быел мәктәпкә барырга тиеш, шуңа Казанда бөтенләйгә калырга кирәк иде. Халикны мин тынычрак эшкә урнаштырырга булдым. Бер коммерческий директор вакансиясе дә бар иде. Халик моңа ризалашмады. Эшне үзем табам диде. 4-5 көн эзләде, иртән китте, кич кайтты, бер көнне яктырган йөз белән кайтты. Эш таптым дип сөенеп кычкырды ул. Нинди эш? Плетен төрмәсендә тәрбия эше начальнигы итеп алалар. Бар икән күрәсәләр. Ник кенә чыктым мин сиңа кияүгә дип йылый башладым мин. Мине кабергә кертергә тырышасың. Беләм мин, үлсен ятилеләр йортына эләксен дип телисең. Шул сүзләремне әйтеп бетердем дә, мин синең белән тормыйм дип кит бездән дидем. Саматовны алай гына куркытып булмый. Бер ай аерым яшәде. Бер тапкыр да яныма килмәде. Бер айдан урамда очраттым. Иңнәрендә майор погоннар ялтырый иде. Ансыз бер ай ялгыз яшәгән гомеремне кызгандым. Халик мине бер сүз белән дә гаепләмәде, киресенчә хәлләремне, әти-әнинең хәлләрен сораганы мине гаҗәпләндерде. Ә мин аңа ямсыз генә сүзләр әйтеп гаепләп киттем. Зоқламый Халикны Кама тамагы артындагы биткән бер колхозга председатель итеп куйдылар. Әти мине ошуланды. Ирин күшеп китә, ә син 3 бала белән монда каласыңмы? Гомер буе ата йортында яшәрмен дип уйлыйсыңмы? Тиешле кеше янына бар. Иремне балаларыннан аермагыз. Башка кеше юкмы әле колхоз күтәрергә? Күпме була дәүләткә эшләргә дип әйт. Партияның икенче секретаре мине таңламады. Сез авыл кешесеме? Әйе. Менә ирегез белән авылга кайтып, авыл тормышын рәтләгез, диде секретар. Мин обкомнан йомшарып кайттым. 2 көннән Ирак колхозга ирем артыннан киттем. Халикның элек эшләгән җирләре алтын булган икән. Мондагы авылны мәңге күтәреп булмас иде. Әй бәхетем булмады инде. Кешеләр кебек яши алмадым. Еш гомерем акылсыз кеше белән узды. Мин бергә укыган иптәш кызымның язмышына кызыктым. Ул Ташкентта тыныч тормыш белән яши иде. Нәрсә булды бу халикка? Колхозны торкаттылар. Паспортына гаепсез килеш шилте яздылар. Ә ул һаман күрешә. Авыл электрлаша башлады. Ел саен 30-40 йортка ут кертәләр. Халыкка йорт салырга ярдәм итте. Колхозга техника алды. Бер елда агылы ашлык ашап мал үлә башлады. Колхозның 67 дуңгызы үлде. Бу хәлдә Халикны гаепләделәр. Килгән халык арасыннан берсе басты һәм Халикны акларга тырышты. Әмма ярдәм итә алмады. Комиссия председательне алыштырырга дип карар чыгарды. Әмма тавыш биргәндә 6 кеше генә Саматовны алырга дип кул күтәрде, ә 500 кеше калдырырга дип тавыш бирде. Шулай да арада бер бик үтемле сүзле кеше табылды. Күп эшләде, рәхмәт, колхозны күтәрде, паспортына рәхмәт сүзләре языйк. Инде хәзер эшеннән азат итик. Кешегә ял кирәк, диде бер абзый. Халигымны шулай рәнҗеттеләр. Нык, көчле холыклы Халик беренче тапкыр каршы килмәде. Бер яктан хәзер безне яңа тормыш көтә иде, сөенергә сәбәп бар иде, әмма бик жәлләдем шул вакыт Халикны. Әйт әле, Халик, шул кадәр мыскыл иткәннән соң да колхоздан ничек җаның бизмәде? Беләсеңме, Урқыя, диде ул. Тормышта төрле хәлләр була. Әгәр кешенең күңеле чын булса, чикләүекнең төшенә зыян килмәсә, ул тагын яңа үсенте бирә. Син минем иң якын кешем. Минем белән бергә күп авырлыклар күргән хатыным. Яшермим. Сиңа әйтәм. Үзәгемне саклыйм мин. Төшемне. Шушы мизгелгә кадәр мин гомерем буе Халиктан аерылам дип яшәдем. Ләкин булдыра алмадым. Бу турда бер кайчанда, бер кемгә дә сөйләмәм дип уйлаган идем. Эш улымның эшесе дә әтиләре юлын сайлагач сөйләргә булдым. Ул хакыйкать кешеләргә кирәк.